Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişi. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Dekabrın 5-də araşdırmaçı jurnalist Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədici İsmailın həbsindən bir il ötür. Jurnalistin anası Elmira İsmailova ilə söhbət. Nardaran Ağsaqqalı Natiq Kərimov deyir ki, ən əsas işıq məsələsidir. Qarşıdan qış gəlir, dilsiz ağızsız heyvanlar qışı necə keçirəcək? Bakı Zooparkından reportaj. BMT-nin hesabatına görə evindən didərgin düşənlər 20 il evinə qayıda bilmir. Bank of America-da Azərbaycan manatı ilə bağlı proqnoz verib, bank hesab eləyir ki, Mərkəzi Bank indiki yolla manatın məzənnəsini saxlaya bilməyəcək. Azadlıq Live-də günün sualı da elə manatla bağlıdır, ancaq başqa məsələlə statistikaya görə dövriyyədə manat kütləsi azalır. Oktyabrda 4% azalıb. Dinləyicilərimizə sualımız budur ki, dövriyyədə manatın azalmasını hiss eləyirlərmi? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-də sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərin sırasıdır. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
TANAP layihəsinin icrasında heç bir problem yoxdur. Bunu Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu ilə görüşdən sonra kesilən mətbuat konfransında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib. Prezident bildirib ki, TANAP layihəsi 2018-ci ildə bəlkə də daha tez istifadəyə veriləcək. İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycanın 2,6 trilyon kubmetr təsdiq edilmiş qaz ehtiyatı var və əsas ixrac yolu isə Türkiyə və Türkiyə vasitəsilə digər Avropa ölkələridir. Əhməd Davutoğlu isə görüşdə TANAP layihəsinin 2018-ci ildə yox, daha tez istismara verilməsi barədə razılığa gəldiklərini və nazirlərə müvafiq tapşırıqlar verildiyini bildirib. O qeyd edib ki, iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin həmçinin 5 milyard dollardan 15 milyard dollara çatdırmaq nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, Əhməd Davutoğlu dekabrın üçündə Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. Həmçinin bugünkü görüşdə Əhməd Davutoğlu ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Suriya müharibəsi və Rusiya təyyarəsinin vurulmasından sonra regionda yaranmış vəziyyəti də müzakirə ediblər. Bu barədə də mətbuata Əhməd Davutoğlu açıqlama verib, o yaranmış vəziyyət barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə məlumat verdiyini bildirib. Bu barədə daha ətraflı Azadlıq Radiosu AZ saytında. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov ATƏT-in Belqradda keçirilən nazirlər toplantısı çərçivəsində Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb. Xarici İşlər Nazirinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə görüşdə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli ilə bağlı Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlar prosesinin hazırki vəziyyəti, Minsk qrupunun gələcək fəaliyyəti proqramı, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüş ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Elmar Məmmədyarov bildirib ki, Minsk qrupu münaqişənin BMT təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi çərçivəsində tezliklə həllinə nail olmaq üçün səylərini artırmalıdır. Nazir əlavə edib ki, münaqişənin həlli üçün ilk növbədə Ermənistan ordusu işğal olunmuş Azərbaycan ərazisindən çıxarılmalıdır.
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiya Türkiyənin hərbi təyyarəsini vurmasını heç vaxt unutmayacaq. Bunu noyabrın 3-də ilk illik federal müraciətində prezident Vladimir Putin deyib. Putin qeyd edib ki, Türkiyə elədiyinə görə peşman olacaq və Rusiyanın cavabı təkcə ticarət sanksiyaları ilə bitməyəcək. Putin qeyd edib ki, biz Türkiyə ilə silah oynatmayacaq, amma bilirik nə eləyəcək.
Son bir hafta içində
Но если кто-то думает, что
Əgər kimlərsə hesab edir ki, bu yaramaz hərbi cinayəti törədənlər və bizim insanları öldürənlər pomidor, tikinti və ya digər sahələrdə bir sıra məhdudiyyətlərlə yaxa qurtara biləcəklər, böyük səhvə yol verdilər. Onlar hələ çox peşman olacaqlar. Biz bilirik nə eləmək lazımdır.
Мы знаем при этом, что надо делать.
Vladimir Putin Türkiyənin noyabrın 24-də Suriya sərhədi yaxınlığında Rusiyanın Su-24 təyyarəsini vurmasından sonra iki ölkə arasındakı münasibətlər gərginləşib. Rusiya buna görə Türkiyəyə qarşı sanksiyalar tətbiq eləyib. Rusiyanın xarici işlər naziri isə bugün Belqradda Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşüb. Hələlik görüşün detalları barədə ətraflı məlumat verilmir. Qeyd edək ki, bu görüş ATƏT ölkələrinin konfransı çərçivəsində baş tutub. Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğan isə bu arada Rusiyanın özünü, İslam dövləti qrupunun nəzarətində olan ərazilərdən neft daşımaqda Rusiyanın özünü günahlandırıb və bildirib ki, bununla bağlı Türkiyə hökumətində konkret faktlar var və bunu bütün dünyaya yayacaqlar. Həmçinin bundan əvvəl Baş nazir Əhməd Davutoğlu Rusiyanın bu ittihamlarını rədd edib və bunun tamamilə yanlış olduğunu bildirib və qeyd edib ki, Rusiyanın son bəyanatları keçmiş Sovet dövründəki təbliğat maşınını xatırladır.
Son bir hafta içində Rus basınında və Rus yetkililərincə yapılan açıqlamalar bana gençliyimi hatırlatıyor. Soğuk savaş döneminde Sovyet propaganda makinesi vardı. Her gün değişik yalanlar üretir. Önce kendileri inanır, sonra da dünyanın inanmasını beklerlerdi. Bunlara Pravda yalanları, palavraları diye de anılırdı. Sadece Rusya'nın son 20-25 yıl içinde soğuk savaş sonrasında unuttuğunu zannettiğimiz özellikleri, Sovyetlerden kalan Sovyetik özellikleri birer birer ortaya çıkıyor.
Davutoğlu. Yerevanda aksiyaçılar ikinci gecəni də azadlıq meydanında keçirirlər. Yeni Ermənistan hərəkatının təşkil etdiyi aksiya insidentsiz ötüşüb və aksiyaçılar bugün də dekabrın 3-də də etiraz aksiyasını davam etdirirlər. Aksiyaçılar konstitusiya düzəlişləri ilə bağlı referenduma qarşı çıxırlar. Qeyd edək ki, dekabrın 6-da Ermənistanda konstitusiya düzəlişləri ilə bağlı referendum keçiriləcək. Söhbət Ermənistan parlament üsul idarəsinə, Ermənistanın parlament üsul idarəsinə keçməsindən gedir. Dəyişiklikdə prezidentin səlahiyyətlərinin parlamentə verilməsi və dövlət başçısının xalq yox, parlament tərəfindən seçilməsi, prezidentlik müddətinin isə 5 ildən 7 ilə qaldırılması nəzərdə tutulur. Müxalifət hakim partiyanı hakimiyyəti zəbt eləməkdə günahlandırır. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Araşdırmaçı jurnalist Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xərçi İsmailın həbsindən bir il ötür. Onun anası ilə söhbət az sonra. Hələlik isə Nardarandan başlayırıq. Nardaranda evlərin damında snayperlər var. Bunu adını çəkilməsini istəməyən Nardaran sakini deyir. O deyir ki, kəndin çox vahiməli görünüşü var. Hər tərəfdə əli silahlı əskərlərdir. Meydan mərkəzi küçələr, hətta ara küçələr də əli silahlılarla doludur. Kəndin küçələrində hərbi maşınlar var. Az qala hər evin damında Əli silahlı hərbçilərdir, snayperlər də var. Cəmat qorxudan küçəyə çıxmır, uşaqlar məktəbə getmir. Bunu Nardaran sakini Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyib. O deyir ki, qonşusu ərzaq maşınında işləyir, dükkana mal gətirmişdi, hər şeyi ələf-ələ elədilər. Ancaq onun dediyinə görə ən böyük problem işığın olmamağıdır. Nardaran sakininin sözlərinə görə kənddə işıq olmadığından sakinlərin çoxu şəhərdə və ətraf kəndlərdə yaşayan qohumlarının evinə köçür. Çünki vəziyyət dözülməzdir, işıq olmadığından evimiz bumbuzdur. Yeməyə zorla qaz balonlarında pişiririk, televizora baxa bilmirik, internet yoxdur. Dünyadan təcrid olunmuşuq. 5-6 adama görə bütün kəndə əziyyət verirlər. Bunu adının çəkilməsini istəməyən Nardaran sakini deyib. Nardaran Ağsaqqallar Şurasının sədri Natiq Kərimov Azadlıq Radiosuna Nardarandakı son vəziyyətdən danışıb. O deyir ki, qoşunlar burada, işıqlar yanmır, tutulanlardan xəbər yoxdur, ölənlərin məsələsi həll olunmayıb. Ölənləri gətirib bastırıblar, bastırmağını, ancaq bilinmir ki, kim bastırıb, kimi bastırıb. Ölənlərin yaxınları deyir ki, niyə harada bastırdıqlarının yerini demirlər, belə olmaz axı. Bastıranda ata-anası yaxın olmalıdır ki, bilsin bu filankəs idi, bastırıldı. Ölənlərin ailələri nigarandır. Adamları tutub aparırlar, onlardan da xəbər yoxdur. Cəmaat küçəyə çıxmır. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov xəbərdarlıq eləyib ki, hələ Nardaran sakinləri arasından bir nəfər də olsun könüllü gətirib silahı təhvil verməyib. O, yerli sakinləri kimdə silah varsa gətirib könüllü verməyə çağırır və bildirir ki, belə halda onlar haqqında cinayət işi açılmayacaq. Bununla bağlı da Natiq Kərimovdan, Nardaran Ağsaqqallar Şurasının sədrindən soruşulub. O deyib ki, əgər kimdə silah varsa, o deyib, mən bilsəm ki, kimdə silah var, onlardan qabaq gedərəm onun evinə, deyərəm, ay ən aşağı adam, bu cəmaat sənə görə əziyyət çəkir, öləni bastırmaq olmur, yoldan keçmək mümkün deyil, mərasim keçirmək olmur, silah nəyinə lazımdır? Qoy yoxlasınlar, cinayətkar öz cəzasına çatmalıdır, bu bir mənalıdır. Başqa söz ola bilməz. Bunu Natiq Kərimov deyir, ancaq deyir ki, ən böyük məsələ işıq məsələsidir. Doğum evində, xəstəxanalarda, məktəblərdə işıq yoxdur. Yaşlılar, uşaqlar əziyyət çəkirlər. Natiq Kərimovla müsahibə Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar Nardarandakı son vəziyyətdən həmin müsahibədən xəbər tuta bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dekabrın 5-də Xəcici İsmayılın həbsindən bir il ötür. Məhkəmə bu ilin sentyabrında Xəcici İsmayılı vergidən yayınma qanunsuz sahibkarlıq ittihamları ilə 7 il yarım azadlıqdan məhrum etdi. Xəcici İsmayılı ittihamları rədd edilir, beynəlxalq təşkilatlar onu vicdan məhbusu hesab edirlər. Həbsinin il dönümündə jurnalistin anası Elmira İsmayılova Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. Müxbirimiz o cümlədən soruşub ki, Xəcicə İsmayılın həbsi cəmiyyətə nə verdi? Elmira İsmayılova deyir ki, bizim hakimiyyət cəmiyyəti qorxutmaq, susturmaq istəyir. Xəcicənin həbsi ilə cəmiyyətə göstərdilər ki, kim haqq sözünü deyirsə, səsini kəsəcək. Xəcicənin həbsi xalqı qorxutmaq məqsədi ilə edilib. Bunu Xəcicə İsmayılın anası deyir. Müxbirimiz onu da soruşub ki, Xəcicənin anasının cəmiyyətə, hakimiyyətə müraciəti nə olardı?
Hakimiyyət, o hakimiyyət ki, mən hesab eləmirəm ki, bizdə hakimiyyət var. Ona görə hakimiyyət xalqı sevər. Hakimiyyət öz torpağını sevər. Hakimiyyət xalqına hər şey eləməlidir. Hesab elə ki, hakimiyyət atadır xalqı üçün. Amma mən görmürəm bunu. Mən bir dənə görürəm ki, hakimiyyət quldur kimi ancaq Azərbaycanın sərvətin talayır. Elə hakimiyyəti mən tanımıram. Bizdə hakimiyyət yoxdur. Amma insanlara mən demək istəyirəm ki, bəstirin, yatmayın, durun, oyanın. Bu sizin torpağınız, bu sizin sərvətiniz, bu sizin xalqınız. Sevin bu xalqı, durun, əl-ələ götürün, mübarizəyə çıxın ki, bu xalq axır, yəni sevinclə yaşasın, azad yaşasın, azad sözü deyə bilsin, gülsün, danışsın və yəni, ac olmasın. Elə xalqımızın 30%-i çörək tapa bilmir, pul tapa bilmir, özünü asır, özünü yandırır. Bu mənə çox ağırdır. Bunu eşitmək, bunu oxumaq, bunu bilmək mənim üçün çox çətindir. Ona görə də mən bütün xalqıma müraciət edirəm ki, əl-ələ tutun, durun və mübarizəyə çıxın.
Bunu həbsdə olan jurnalist Xəci İsmailın anası Elmir İsmailova deyir. Onunla müsahibənin videosu Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Baxa bilərsiniz. Azərbaycanda təkcə insan haqları pozuntuları yox, heyvan haqları da pozulur. Heyvan hüquqları müdafiəçisi Mənsurə Rəsulzadə Azadlıq Radiosuna deyir ki, Bakı zooparkında heyvanların hüquqları hər gün pozulur.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökülən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Bakı Zooparkından əvvəllər də reportaj vermişdik. Burada ən böyük problem odur ki, heyvanlar qəfəslərdə, çox dar qəfəslərdə yaşayırlar, bir neçə kvadrat metrlik. Bakı Zooparkının ən böyük problemi odur ki, zooparkın ərazisi kiçikdir. Problemin həlli üçün Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin balansında yeni zooparkın tikiləcəyi açıqlanırdı, ancaq burada hələ elə bir yenilik yoxdur. Qarşıdan qış gəlir, dilsiz ağızsız heyvanlar qışı necə keçirəcəklər, zoopark qışa hazırdır mı? Bundan başqa müxbirimizlə danışan heyvan hüquqları müdafiəçisi Mənsurə Rəsulzadə deyir ki, Bakı zooparkında heyvanların hüquqları hər gün pozulur.
Bakı zooparkına hələ daxil olmamış qəfəslərdən gələn pis qoxu duyulur. Kiçik və natəmiz qəfəslərdə o yan bu yana gedən heyvanların dili olsaydı nələr deməzdilər ki? 4,3 hektarlıq ərazisi olan zooparkda hardasa 1200 heyvan var. Zooparka gələnlər buradakı vəziyyəti belə təsvir edirlər. Bakı Zooloji Parkının Teriologiya Şöbəsinin müdiri Esmir Əhmədova deyir ki, qəfəslər hər gün təmizlənir, amma heyvanlar 24 saat orada saxlanır deyə qoxu olur. Qarşıdan qış gəlir. Dilsiz ağızsız bu heyvanlar qışı necə keçirəcəklər? Esmir Əhmədova deyir ki, rəhbərlik soyuqlar düşməmiş bu işi əncam çəkib. Qızdırılan otaqlarda çəkiliş edə bilmədiyimizdən gündüzlər bir küncə sığınan bu heyvanların gecələri isti yerdə keçirəcəklərinə sadəcə ümid etmək qalır. Heyvan hüquqları müdafiəçisi Mənsurə Rəsulzadənin fikrincə Bakı zooparkında heyvanların hüquqları hər gün pozulur. Heyvan haqları müdafiəçiləri, zooparka baxmağa gələnlər də, zooparkda çalışanlar da deyir ki, yaranmış vəziyyətin əsas səbəbi zooparkın ərazisinin kiçik olmasıdır. Problemin həlli üçün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin balansında yeni zooparkın tikiləcəyi açıqlanmışdı, amma bununla bağlı hələlik bir yenilik yoxdur. Bir neçə metrlik qəfəslərdə dolanan zooparkın heyvanları üçün bir gündə geridə qalır. Hər yeni günün digərindən bir fərqi olmasa da.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sual manatla bağlıdır. Manatın məzənnəsinin düşməsindən yox, azalmasından yox, devalvasiya ilə yox. Mərkəzi Bankın məlumatına görə dövriyyədə manat kütləsi azalır. Manat dövriyyədən yoxa çıxır. Dinləyicilərimizə sualımız bununla bağlıdır ki, onlar bunu hiss edirlərmi? Fama Əliyev yazır ki, bəli, kəskin hiss edirik. Dəniz yazır, manat dövriyyədən çıxır nə deməkdir? Kursu düşür desəniz, daha məntiqli olardı. Ədalət Abbasov yazır, biz qəpiyi hiss edirik, manat bizlik deyil. Sərxan Yunus yazır, Olimpiya oyunlarından sonra, doların qalxmasından sonra hiss olunur ki, manat azalır. Nemət Əşrəfov yazır, nə hiss eləyir, samovar qaynatmağa yüzlük tapılmır. Əliyeva sona yazır, millətdə pul yoxdur da, dövriyə necə olsun, hava dövrəyir ancaq. Əminə Məhəmmədova yazır, heç nə şərikli çörək filmini xatırlayırsınızsa, indi həminki kimi millət çörək almaq üçün növbəyə duracaq. Allah bu sıravi millətə kömək olsun, toxun onsuz da acdan xəbəri yoxdur. Ümidə Hüseynova yazır, yoldaşımın maaşını 3 aydır vermirlər. İndi də deyirlər pul yoxdur. Ona görə də maaşları 30% ilə verəcəklər. Leylus Mirzəyeva yazır, manat görməmişəm, amma cibimdəki qəpiklərin yerində siçovullar oynayır. Rəhman Muradov yazır, hiss eləmək üçün gərək pul olsun, o da bizdə yox. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün BMT-nin hesabatı çıxdı. BMT Əhali Fondunun hesabatına görə dünyada 100 milyon insanın humanitar yardıma ehtiyacı var. Bunu BMT-nin Əhali Fondu bildirir. Hesabata görə münaqişələrlə evindən 10 milyonlarla qadın və qız evindən didərgin düşüb. Hesabatda əsas məqamlardan bəzilərini qeyd edeyim. Onlar ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, Azadlıq Live blogundadır, oxuya bilərsiniz. Ehtimala görə hazırda dünyada didərginlərin sayı 59,5 milyondur. Evindən didərgin düşən insan orta hesabla 20 il evinə qayıda bilmir. Azərbaycanda da Dağlıq Qarabağda məcburi köçkünlər 20 ildən çoxdur ki, evlərinə qayıda bilmirlər. Təbii fəlakətlər bir ildə orta hesabla 200 milyon insanın həyatına təsir edir. Təbii fəlakətlə didərgin düşənlərin sayı 10 il əvvəlkindən 60% çoxdur. Təbii fəlakətlərdən ildə 67.500 adam ölür. Münaqişələrdən bir ildə ölənlərin sayı orta hesabla 200 minə çatıb. 2010-2014-cü illər arası köçkünlərin sayı, yəni öz ölkəsinin daxilində evindən didərgin düşənlərin sayı 2 dəfə artıb. Dünyada olan didərginlərin yarısı 4 ölkənin payına düşür. Bunlar Əfqanistan, Suriya, Somali və Sudandır. Azadlıq Live isə günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı ilə davam edir.
FIFA milli komandalarının növbəti reyting cədvəlini açıqlayıb. Qurumun rəsmi saytının məlumatına görə ötən aylı müqayisədə Azərbaycan millisi 2 pillə geriləyib. Azərbaycan yığması hazırda 296 xalla 117-ci yerdədir. Siyahının başında dəyişiklik olmayıb. Belçika yığması liderliyini qoruyub. Argentina millisi 2-ci, İspaniya isə 3-cü yerdədir. Dekabrın 3-də 19 yaşadakı futbolçulardan ibarət komandalar arasında 2017-ci il Avropa çempionatı seçmə mərhələsinin püskü atılıb. AFFA-nın məlumatına görə Azərbaycan yığması 5-ci qrupda Bosniya və Hersegovina, Avstriya və Litva komandaları ilə mübarizə aparacaq. Bu qrupun oyunları 2016-cı il oktyabrın 4-ü, 6-sı və 9-unda Litvada keçiriləcək. Həmçinin dekabrın 3-də 17 yaşadakı futbolçulardan ibarət komandalar arasında 2017-ci il Avropa çempionatı seçmə mərhələsinin püskü atılıb. Azərbaycan yığması 6-cı qrupda İngiltərə, Avstriya və Rumuniya ilə mübarizə aparacaq. Bu qrupun oyunları 2016-cı il oktyabrın 25-i, 27-si və 30-unda Rumuniyada keçiriləcək. İsveçrə polisi ABŞ-ın sorğusu ilə 2 FIFA rəsmisini həbs edib. Onlar milyonlarla dollar rüşvət almaqda ittiham olunurlar. İsveçrə polisi dekabrın 3-ü səhər saatlarında paytaxt Sürixdəki dəbdəbəli otellərdən birində reyd keçirib. FIFA-nın icra komitəsi dekabrın 2-sindən Sürixdə 2 günlük iclas keçirir. Qeyd edək ki, gələn ilin fevralında təşkilata prezident seçkisi keçiriləcək. Hazırda İsveçrə və Birləşmiş Ştatlarda FIFA tərəfindəki korrupsiya qalmaqalı ilə bağlı təşkilatın bir sıra keçmiş və indiki yüksək səlahiyyətli rəsmisi istintaq altındadır. Və sonda hava haqqında dekabrın 4-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində sulu qara keçəcəyi, günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Bakı və Abşeron yarımadasında gecə 2-4 gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də ara bir yağış, bəzi yerlərdə sulu qar, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir. Gündüz qərb rayonlarından başlayaraq yağıntı tədricən kəsiləcək. Güclü qərb küləyi əsəcək. Gecə 0-5, gündüz 5-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə də isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Amerika Bank of America Merrill Lynch Azərbaycan manatı ilə bağlı proqnoz verib. Proqnoza görə Azərbaycan manatını indiki yolla Mərkəzi Bank belə saxlaya bilməyəcək. Ya devalvasiyaya getməlidir yenə, ya da üzən məzənniyə keçməlidir. Sualımız isə, günün sualı isə manat kütləsinin dövriyyədə manatın azalmağı ilə yoxa çıxmağı ilə bağlıdır. Getdikcə manat kütləsi azalır. Dinləyicilərimizə sualımız bununla bağlıdır ki, onlar bunu hiss edirlərmi? Şahin Orucov yazır, manat o nədir? Yeməli şeydir. Kamil Bakinec yazır, hiss etmirik. Artıq manat Şirvan kimi gəlir mənə, çünki yoxdur. Əli Oğuz yazır, hiss edirsiniz nədir? Birazdan çörəyə pul tapmayacaq millət. Cəsarət Əliyev yazır, cəmaat müflisləşir, hiss edilmir, gözlə görünür. Məcid Əskərov yazır, hiss etmirik, batırıq. Kərəm Elmanoğlu yazır, mən ümumiyyətlə hiss eləmirəm. Emin Süleymanov yazır, bizdə ümumiyyətlə pul olmayıb. Mirt Tut yazır, xeyr, heç nə hiss olunmur, onu necə hiss eləmək olur ki? Əhməd Samir yazır, nə manatı, nə pul var ki, hardadır, deyin, gedim, görüm, imkan olsa götürüm. Rəşad Cəfərov yazır, hiss edirsiniz nədir, vab şey yoxdur. Səməd İsmail yazır, sizdə, Səməd İsmaillı yazır, sizdə sual verməyə mövzu tapdınız, xalq acından ölür, sizdə yazırsınız, hiss edirsinizmi? Murada Vədalət yazır, qəpik quruşu demirəm, kağız pulları mən axırıncı dəfə iqtisadiyyat xəbərlərində görmüşəm. Diləkçilərimiz bunu ironiya ilə yazır. Elçin Hümbətov yazır, necə desinlər, nazirlərin pulları dollar şəklində xarici banklarda, inkişaf da sıfır dərəcəsində, manat yetim düşməsin, neynəsin. Həqiqət Hacızadə yazır, hamı şikayətçidir, amma avtomatlarda insan qaynayır. Axtardığım bədən ölçüləri tapılmır, çünki satılmış olurlar. Antikorrupsiyon advisor yazır, bu heç də təcrüblü deyil. İqtisadi və maliyyə böhranından mümkün qədər uğurla çıxmaq üçün antikrizis kompleks tədbirlər hazırlanmalı, həyata keçirilməlidir. Mərkəzi bank isə bazara olan qalan ehtiyatları buraxmaqla yalnız valyuta məzənnəsini saxlamağa çalışır. Bu taktika effektsiz və risklidir. Sonu lap pis ola bilər. Rasim İbrahimov yazır, manatın dövriyyədə necə olduğunu deyə bilmərəm, amma belə dövriyyəyə buraxılan gündən bugünə kimi onun yoxluğunu hiss eləyirəm, özü də kəskin formada.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üç qarı bağlasın.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyicəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Yenə günün sualı ilə bağlı, dövriyyədə manat kütləsinin azalması ilə bağlı dinləyicilərimizin yazdıqlarından tanışlığı davam etdirək. Platin-Platinzadə yazır, bizim onsuz da pulumuz olmayıb, bankların pulunu dövriyyəyə buraxmışıq. İndi banklar kreditə pul buraxır, əvəzində olan qalan pulu da dövriyyədən yığır. İkinci devalvasiyaya hazırlaşırlar. Rüstəm Yasin Mehdi yazır, olan pullar hamısı geri banklara qayıdır. Bugünkü vəziyyət hamı kredit ödəyir, bu səbəbdən dövriyyədə pul azalır. Kənan Hüseynov yazır, heyf deyildimi Məmməd Nizami Şirvan? Əhməd Samir yazır, milləti qul elədiz, milləti alverçi elədiz, milləti küçələrə tökdüz, indi də uğru etmək istəyirsiniz. Kamran Ağaverdiyev yazır, kafe işlədənlərdə, salon işlədənlər də deyir ki, klient daha yoxdur, cəmaatda pul yoxdur, kasıblayıb cəmaat. Cavablar həddən artıq çoxdur. Onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Cümhuriyyət üçün 100 adam adlı kampaniyadan xəbər tutacaq.
Bir neçə foto və bir neçə məktub topu halda 2000 manata satılır, demək o da nəvə var.
Bir həvəskar kolleksiyaçının qeyri-adi arxivinə göz atacaq.
Məsələn, orada bir foto var, Azərbaycan Cümhuriyyətinin bir yaşının Bakıda qeyd olunmasıdır. Bu, indiki Silahiyyə küçəsində insanlar toplaşıblar, üç rəngli bayrağımız qalxıbdır.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1932-ci ildə yazdığı məktubları dinləyəcək.
İştaham mükəmməl, yuxum eyi, şəkər sıfır, rəngim yanıq, gözlərim fərlidir.
Və hər dəfə jurnalist Dilqə Məhmədin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Hamı danışanda cümhuriyyət dəyərlərindən danışır, hamı müsavat dəyərlərindən danışır, insanlara azadlıq, millət və hüviyyət filan. Amma praktik işə gələndə nədənsə hamı qaçır.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının bu dəfəki sayının qonağı jurnalist Dilqəm Əhməddir. Dilqəm bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Mən sizin yazılarınızı oxuyuram, sizin cümhuriyyət sevginizdən xəbərdaram. Ona görə də ilk sualı təbii ki, belə verəcəm. Cümhuriyyət sevgisi necə yarandı Dilqəm bəy?
Əlbəttə ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı 1918-1920-ci ildə qurulmuş cümhuriyyətlə fəxr etməlidir. Çünki bizim indiki Azərbaycanın müstəqil olmasının əsası o zamanla bağlıdır. Xüsusən də bunu şəxslər üzərinə gətirdikdə, məsəl Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli xan Xoyski, Əlmərdan bəy Topçubaşov və adını saymadığım həmin o yüzlərlə deputat olsun, nazirlər olsun və digərlər olsun. Məhz onların qurduğu bir dövlətdə yaşayırıq biz bugün. Necə ki, konstitusiyamızda da öz əksini tapıb ki, biz onların həm hüquqi, həm mənəvi varisiyik. Bu baxımdan mən bir həvəskar araşdırmacı, bir kolleksioner olaraq Cümhuriyyət arxivini toplamağa başlamışam. Cümhuriyyət 1920-ci ildə işğal edildikdən sonra başda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmaqla onun silahdaşları Türkiyə mühacirətə getməyə məcbur qaldılar. Təbii ki, onlar mühacirətə getsələr də Azərbaycan istiqlal davasını davam etdirdilər, müxtəlif kitablar yazdılar, jurnallar çap elədilər, qəzetlər çap elədilər və yaxud da ki, dönəmin Avropadakı siyasətçilərlə görüşdülər, dönəmə uyğun olaraq Sovet İttifaqına qarşı mübarizə apardılar və bu insanlar vəfat etdikdən sonra təəssüf ki, arxivlər müəyyən qədər dağıldı. Bu arxivlərdən də mən bəzilərinin izinə düşdüm, o da təsadüfən oldu, internetdə bir auksion saytında bir fotoya rastladım, bu Almaz Erdoğan bir fotosu idi ki, Mirzə Baba Məmmədzadəyə göndərilmişdi 1941-ci ildə. Mən bir fotonu aldıq sonra fotonu satan insana mesaj yazdım və o mənə bildirdi ki, bunda çoxlu Azərbaycanlı fotolar var. Mən ona e-mail vasitəsilə göndərməsini xahiş elədim və qiymətlərini soruşdum və o mənə çoxlu fotolar göndərdi və mən müəyyən qədər dəhşətə gəldim ki, bu fotolar indiyə qədər gün işığına çıxmamışdı. Məsələn, orada bir foto var, Azərbaycan Cümhuriyyətinin bir yaşının Bakıda qeyd olunmasıdır. Bu, indiki Silahiyyə küçəsində insanlar toplaşıblar, üç rəngli bayrağımız qalxıbdır və böyük bir təntənə var. Və yaxud da ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin İrandakı səfirliyinin əməkdaşlarının Novruz bayramı keçirilməsidir ki, bunlar toplaşıblar. Məsələn, fotonun arxasında da Əsgər Əfbay ilə yazılıbdır ki, Səfir Adilxan Ziyadxanoğlu çıxış elədi, bayrağımız Müqəddəs Qurani Kərimin altından keçirildi, masaya gətirildi. Və yaxud da ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1922-ci ildə Finlandiyada çəkilmiş bir fotodur. Fotonun aşağısında kiçik bir şəhər adı var. Yəni, adətən o vaxtlar fotoqraflar fotonu çəkəndən sonra onu bir şeyin üzərinə çap edir, orada da yazılıbdır. Məsələn, bizim köhnə fotolarda var, məsələn, Baku yazılıbdır. Məsələn, burada Hivinka adlı bir şəhər adı yazılmışdı. Mən də çox marağımı çəkdim. Mən xəritədə baxdım ki, bu düz Peterburqla eyni paralel yerləşir. Yəni Peterburqdan birbaşa o dənizdən keçərkən, yəni birbaşa o şəhərə çıxıb. Orada da bir foto çəkdim. Təəssüf ki, Suzanın yanındakı şəxsin kimliyini hələ ki müəyyənləşdirə bilməmişəm. Bu çox nadir bir fotodur. Və ya da ki, Suzanın Türkiyədə çəkdirdiyi bir neçə foto var məndə. Bu topu foto adı yanında Mirzə Balı Məmməzadə də var və digər mühacirlər də var. Və ya da ki, biz bir fotonu əldə etdik. O foto hazırda Ədalət mənim Tahirzadədədir. Yəni bu foto İstanbula gedən Azərbaycan heyətidir ki, bu atom sülh müqaviləsi ilə bağlıdır ki, o da Vəsuzadədir, Əhməd bəy Pepinovdur, Xəlil bəy Xasməmmədlidir. Yəni bu foto birindən foto idi, nə mənada? Köhnə qəzetlərdə falan çıxmışdı, amma orijinal olaraq fotonun arxasında nümayəndədən kimisə yazdığı qeyd var ki, niyə getmişik, İstanbula niyə getmişik var. Təəssüf ki, eyni və yenə bu nümayəndə heyəti və Türk hərbiçilərinin olduğu bir foto satılır hazırda. Mən bu foto ilə bağlı və digər arxivlərlə bağlı kampaniya keçirmişəm. Yəni demək o foto təsəvvür edin ki,
yəni 2000 manata satılır təxminən.
Hə, yəni o foto və bir neçə foto və bir neçə məktub topu harda 2000 manata satılır. Demək orada nə var var? Mən dinləyicilər üçün maraqlı olsun. Demək həmin o nümayəndə heyətidir, bir də Türk hərbiçiləridir. Hamısı böyük bir fotodur və Suzadə də ortada əyləşibdir və bu fotonu mən yəni indiyə qədər Azərbaycan bilinməyən bir fotodur. Digər bir foto satılır ki, bu birindən bir fotodur. Azərbaycan qəzetinin redaksiyasında çəkib, yəni bu Üzeyir bəy Hacıbəyovun daxilindən çıxdığına görə. Yəni bu foto birin, amma bu da orijinal bir fotodur. Mirzə Bala Məmməzadəyə aid 7 məktubdur hazırda almaq istədiyim. Bir də Almaz Yıldırımın Mirzə Bala Məmməzadəyə yazdığı bir məktubdur. Sonra Abbas Qoy Kazımzadənin 3 fotosudur. Yəni hazırda bunları almaq üçün, yəni mən təxminən 2000 manata ehtiyac var. Bunda Facebook kampaniya başlatmışam ki, vətəndaşlar cümhuriyyətə sahib çıxsınlar. Təxminən 500 manat pul yığılıbdır.
İlqan bəy, o şəxs kimdir və arxiv onun əlinə necə düşüb?
Bu arxiv o şəxsin əlinə necə düşüb? Mən İstanbulda getdim. Bu Cəlal bəy adlı çox gözəl bir insandır. Məsələn, Türkiyədə belədir ki, məşhur şəxslər kimliyi ilə asılmır. Öləndən sonra ki, onların mirasçıları yoxdursa, yəni bunlar bu və ya digər şəkildə dağılır. Bir hissə başqalarına gedir, bir hissə başqalarına gedir. Vaxtilə Müsavat Partiyası olan 3 şəxsdən biri Abbas Qoy Kazımzadə. Bu hələ Bakıda olarkən bu dəftərxana və vazimatı satan bir mağaza işlədirdi. Bu mağazada hətta Müsavat Partiyası qurulması ideyası da, yəni ilk dəfə bu mağazada, yəni yığışıb Tağın Ağıloğludur, Məhəmməd Əli Vəsuzadədir, Abbas Qoy Kazımzadədir. Mən Məhəmməd Əli Vəsuzadə Türkiyədən də bunlara məktub yollamışdı. Yəni belə bir partiyanı qurmaq lazımdır. Elə ki, bu Abbas Qoy Kazımzadə sonralar Cümhuriyyət qurulanda həm parlamentdə təmsil olundu, həm də ki, Cümhuriyyətin nəşriyyat işlərinə məşğul oldu. Buna mühacirətə gedəndən sonra atılı dolanışıq lazım olduğuna görə bunlar İstanbulda Bəyazitdə Azərbaycan Kırtasiya mağazası adlı yenidən bir dəftərxana mağazası açıb. Dəftərxana mağazasının fotoları da var məndə. Yəni fotolardan görünür ki, o mağazada mühacirənin çap etdiyi kitablar satılıbdır, jurnallar satılıbdır, balaca bayraqlar satılıbdır, müxtəlif cümhuriyyət üzvlərinin fotoları çox aldılıb satılıbdır və bu mağaza həm də ki, bütün mühacirlərin bir-birinə yığınaq yeri, həm də kim kimə məktub yazılıbsa ünvan ola göstərilirdi. Yəni məndə olan arxivdə məhz həmin o Abbas Qulu Kazımzadənin mağazasında Mirzə Baba Məmməzadəyə aid arxivdir. Yəni daha çox Mirzə Baba Məmməzadə, bir də Abbas Qulu Kazımzadəyə aiddir. Deməli o mağazanın arxivindən mənə gəlib çatanlar hazırda Məhəmməd Əmin Vəsuzadə 3 dənə poç açıqcasıdır, məktubdur. Bu məktublar 1932-ci ildə demək Polşadan göndəribdir. Biri Məhəmməd Əli Vəsuzadəyə göndərib, ikisi də əmisoğlu, ikisi də Abbas Qoy Kazımzadəyə göndəribdir.
Birinci məktub açıqcaya yazılıb. Mehmet Ali bəyə Kurtuluş Bozqurt yakası, sıra 41, İstanbul, Türkiyə, 14 iyul 1932 il. Azizim, ayın ikisindən itibarən Lehistanın, Polşanın, bu şirin və gözəl mesiresində, parkında mənasında, istirahatda və tedavideyim. Sizlərə selam, doktorlar tam istirahat talep etdiklərindən uzun yazmıyorum. Afiyet, Mehmet Emin.
Bu məktublar yəni 1932-ci ildədir, yəni müxtəlif aylardır və burada məktubun içində mətnində səhhətindən bağlı məlumat verir. Bu da onu göstərir ki, bildiyimiz kimi Vəsuzadə 1931-ci ildə artıq bundan Türkiyədə fəaliyyət göstərməyə çətinləşir, çünki Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən Sovet İttifaqının Xarici İşlər Naziri arasında yəni müqavilə imzalanır ki, Sovet İttifaqı əleyhinə heç kim burada fəaliyyət göstərməyəcək. Ona görə bunlar məcbur Polşaya gedirlər, sonra Almaniyaya gedirlər. Yəni bu müddətdə Vəsuzadə həm də fürsətdən istifadə edib belə görünür ki, orada mühafizə müalicə olunub. Məktubada məsələn deyilir ki, şəkərim sıfırdır, gözüm işıqlıdır, 1-2 kilo almışam, biraz da kökəlsəm yaxşı olacaq sağlamlığım üçün. Dostlara salam deyirəm. Hətta yazım ki, o vaxtı Poşanada Rehistan idi. Rehistanın şirin yaylağını istirahət edəyəm, yeriniz məlum. Yəni bu da hər bir Azərbaycandan xas qəşəy cümlələr var burada.
İkinci məktub. Yenə açıqçaya yazma. Kazımzadə Abbas bəy Beyazit'də havuz qarşısında Azərbaycan Kurtasiya mağazasında. İstanbul, Türkiyə. 8 avqust 1932-ci il. Azizim Abbas bəy, 25 və 28 iyul tarixli məktublarını aldım. Verdiyin xoş xəbərlərə təşəkkür edirəm. Ayın 20-sinə qədər buradayım. Əgər havalar düzəlsə. Çünki 5 gündür bozuldu. Şimdi açılıyor. Sihatım, iştaham mükəmməl, yuxum iyi, şəkər sıfır, rəngim yanıq, gözlərim fərqlidir. İşıqlıdır mənasında. 2 kilo da atmışam. 1-2 kilo da alırsam yetər. İçməkdə olduğum su naftuşadır. Neft kokuyor. Neft su. Mize bəy, yəqin ki, kartını almışdır. Arkadaşlara selam, öpərim səni. Mehmet Emin.
Çox qiymətli məktublardır. Bunların bəzilərini bir mobil operator dəstəyə göstərmişdi. Məsələn, bəzilərini onların vasitəsindən aldım. Bəzilərini çoxunu öz hesabımdan almışam. Ta ki, maaşımdan kəsmişəm. Paltar almamışam, kafeyə getməmişəm. Bunlar, yəni, ona görə deyirəm ki, yəni, o, yəni, özümü reklam etmək üçün deməm. Yəni, insanlar səhv başa düşməsən, sadəcə bunlar həqiqətən çox pula başa gəlir. Yəni, bunu da kimsə almalıdır. Yəni, çünki Türkiyədə belədir ki, sahaflar var, koleksiyonlar var, bu hansısa koleksiyonun arxivinə düşəcək icazə ilə tarixinə bəlli olmayacaq. Mən oradan Vəsuzadənin dəfn albomunu aldım. Demək bu 34 fotodan...
Yine həmin adamdan?
Bəli. Yine həmin arxivdən çıxıbdır. 34 fotodan ibarət dəfn albomudur. Bu dəfn albomundakı bəzi fotolar İsmailiyyətə bəlli idi. Bu hətta Azadlıq Radiosunda da zamanda yayınlanmışdı. Amma bu da tamamilə idi. Hamısı, yəni cənazə namazının qılınmasından ta ki dəfnə qədər küçədə necə aparılması, yəni cənazəni, yəni hamısı əhatəli, yəni fotolar çəkilibdir. İndi ola bilsin ki, yəni o vaxtı bu albom bir neçə nüsxə mi çıxarılıbdır, yəni onu bilmirik. Yəni məndəki tam nüsxədir. Sonra məndə Vəsuzadənin məsələn başqa bir fotosu var. Azərbaycan Gənclik Dərnəyində çəkilmiş fotodur. Bu fotoda çox maraqlı adamlar var. Məsələn, Cümhuriyyət deputatlarından Əhməd Qarağazadənin şəkli var orada. Yəni o da təmsil olunur. Hətta bəzən biz çözə bilməmişik orada Şəfqə xanım qasqalarında olduğunu ehtimal edirəm. Yəni ondan bir inşallah bunlar digər arxivlərdə alınandan sonra kitablaşdırmağı düşünürəm. Yəni artıq orada indi Ədalət Tahirzadənin də köməyi ilə, Türkiyədə yaşayan müəllimimiz Mehdi Gəncəvin də köməyi ilə, Nəsiman qrupunda köməyindən. Yəni mənə aydın olmayan bəzi şeyləri aydınlaşdırmış inşallah bir kitab çap etməyi düşünürəm ki, bunlar həm də bir keyfiyyətli olmalıdır ki, bunlar ilk dəfə tariximizə qazandırır. Həm yüksək keyfiyyətdə çap olunsun, həm yəni məktubun mətni yanaşı məktubun özü də çap olmalı. Yəni adi halda kitabda bunlar yaxşı düşməyəcəkdi. Evəcə də təhcir bu arxivlərdə Vəsuzadə ilə bağlı deyir. Daha çox Mirzə Baba Məmmədzadə ilə bağlı 6-7 məktub var. Məsələn, Əhəd Əvizadə adlı bir mühacirin, mən onun kimliyini bilmədim sözünü açıq. Yəni, hələ ki, tapa bilməmişik. Onun imzası da Əhəd Ular kimi gedir. Yəni, Əhəd Əvizadənin Vandan Mirzə Babaya yazdığı bir məktub var, məsələn. Və yaxud da ki, Türkiyədə müxtəlif jurnalistlərində, tarixçilərində Mirzə Babaya yazdığı məktublar var. Məsələn, Ataman, Həmid Ataman olmalıdır. Onun yazdığı bir məktub var. Bundan məndə var 6-7 məktub. İndi bundan bəzəri tarixçinin əhəmiyyətidir, bəzəri məsələn şəxsi məktublardır. Və yaxud da Mirzə Baba Məmmədzadənin, Mirzə Baba Məmmədzadə, Məhəmməd Əli Vəsuzadə, Vəbbas Qoy Kazımzadənin bir yerdə olduğu 1938-ci ildə İstanbulda çəkmiş bir foto var arxivimdə. Və yaxud da Mirzə Baba Məmmədzadənin, yəni İstanbulda küçədə gəzərkən bir dostu ilə çəkilmiş bir fotosu var. Və ən maraqlısı Vəsuzadənin balaca bir fotosu var məndə. Yəni bu çox güman ki, vəsiqə üçün çəkilibdir. Yəni olduqca nadirdir, orada xüsusən siması, yəni tamamilə yəni üz cizgiləri aydın görünür. Yəni o da çox qəribə bir fotodur.
Neçənci ildə çəkilib?
Onu bilmədim. Mən sözünə atanım, amma ilinə baxanda hiss olunur ki, bu 30-40-cı ilə arasında. Çünki hələ saçı qaladır, yəni hələ ki, çox şüman ki, 40-cı ilə də çəkilibdir. Evet, de bu mende bir foto da var. Bu da Mehmet Ali Resulzade ile Abdülvahab Yurtsever'in bir yerde çektiği fotodur. Bu Yurtsever de yani bizim tanımış mühacirlerden o. Bu vakti ve mesela o Hüseyin Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı bir neçə kitab yazıbdır. Mirzə Fətəli Axundzadə, Azərbaycan şairi Sabir, sonra Azərbaycan Divan Ədəbiyyatı kimi kitabı yazıbdır. Təəssüf ki, bu arxivlərimiz, yəni Türkiyədə bu arxivlərə mühacirəyə qiymət verən nəşriyyatlar var. Yəni bunu inkar etsə yalan olur. Məsələn, Kitab Evi adlı bir nəşriyyat var. Onlar keçəni Odun Yurd jurnalını, tıpkı basım deyirlər Türkiyə, iki cildini tamamilə çap ediblər. Məsələn, çox gözəl bir işdir.
Yəqin ki, kimsə təşəbbüs göstərib. Bəlkə Türkiyədəki Rəsulzadənin mühacirə tariximizin araşdırıcıları var. Bəlkə onlar təşəbbüs göstəriblər.
Yəni mən o kitab...
Əli Yavuz Akpınar var, başqaları var.
O, mən sadəcə yəni o nəşriyyatın sahibi də yəni Facebookda mənim dostum da var. Yəni mən bildiyim qədər onların öz təşəbbüsüdür. Yəni
doğrudan öz təşəbbüsü.
Hə, bütün yəni köhnə yəni Odu Yurducan bütün nüsxələrini yaxşı da ön sözü yazıblar, yaxşı keyfiyyətdə çapıblar. Bildiyim qədər indi də bir diriş qəzetimi, yoxsa jurnalımı, yəni onun tıpkı basımlarına hazırlayacaqlar. Təəssüf ki, yəni bunlara çox ehtiyac var. Çünki yeni Qafqaziya qəzetində biz bəzi nüsxələr var, nələr var, biz onları tam bilmirik və yaxud da Prometey olsun. Yəni bunları axtarmaq lazım. Məsələn, mən Amerikanın buraxdığı bir jurnal var idi. Sovet İttifaqını öyrənmə institutu adı bir institut oldu. Bunlar Türkiyədə Dərci adlı bir jurnal çıxardıblar. Məsələn, mən o jurnalın məsələn ilk nömrəsində Mirzə Baba Məmməzadənin və Rəsulzadənin haqqına yazısı var və yaxud da ki, o jurnalda Mirzə Babanın çoxu yazılar var. Yəni, bu bizim mühacirlər həqiqətən çox aktiv olub, xüsusən Mirzə Baba Məmməzadə. Bundan o qədər məqalə yazı var ki, baxırsan ki, Milliyyət qəzetində Mirzə Babanın yazısı çıxır, Səbul Rəşadda Mirzə Babanın yazısı çıxır, nə bilim, hər yerdə Mirzə Baba var. Yəni, bunlar mənə evə gəlir ki, mən vasitəmək ki, bunlar kitab kimi çap olunmayıb, toplanılmayıbdır, yəni axtarmaq lazım. Bunun üçün də yəni, xüsusi heyət yaradılmalıdır, tədqiqatçı qrupu yaradılmalıdır. Məsələn, xüsusən bizim bu Əhməd Ağaoğlu ilə bağlı da olsun. Yəni bunlar kifayət qədər böyük bir qrupa yaranmalıdır.
Öyrənməlidir. Bəli.
Mən xüsusən bu mühacirlərlə yanaşı, o digər daha köhnə mühacir olan Əhməd Ağaoğlu ilə də bağlı və arxivlər toplayıram. Mən
Azərbaycanın ötən əsrdə gedən ilk jurnalistlərindən biri, ilk mühacirlər, mühacir jurnalist.
1910-cu ildə gedibdi. Əhməd Ağaoğlu biz etiraf edək ki, bu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə qədər Azərbaycana bağlı olsa da, Əhməd Ağaoğlu Türkiyəyə gedəndən sonra müəyyən qədər artıq Türkiyə inteligensiyası nümayəndəsi oldu. O ümumiyyətlə cümhuriyyətlə bağlı o müəyyən anlaşılmazlıqları var idi onun. İndi Əhməd Ağaoğlu Türkiyədə hörmət daha çox çünki bu Fransada təhsil almış müvət vəkil olmuş Atatürkün yanındaydı. Mən arxivimdə Əhməd bəy Ağaoğluna aid da xeyli foto var. Sərbəst firqə dönəminə aid olsun. Xüsusən mən keçən il Tezer Taşqanın arxivini aldım. Yəni onun qızı Tezer Taşqanı. Düzdür, burada daha çox onun 500-ə yaxın sənəddir. Mən deyəm kağız kuğuzlardır. Bəzi əsgər əhbadan da onunla başa düşmək olmur. Bəzi fransız dilindədir. Daha çox oğlu ilə yazışmalardır. Meti bəy ilə onun ta uşaqlıqdan universitetlərindən məsələn 100-ə yaxın teleqrafdır. Bu Əhməd bəy Ağaoğlunun oğlu Əbdürrəhman Ağaoğlunun, yəni o qatarda ölüb o bildiyimiz ki, məsələn onun ölümü ilə bağlı 100-ə yaxın teleqrafdır, baş sarğı teleqraflarıdır, poçt açıq cavabı. İndi bunların bəzilərinin tarixi əhəmiyyəti var, bəzilərinin yoxdur. Yəni mən çalışıram ki, yəni bunları da toplayım. Səməd Ağaoğluna aid xeyli məndə fotolar var. Yəni dedim ki, bunlar mən imkan daxilində çalışıram, amma təbii ki, bunlar müəyyən qədər dəstək olmalıdır. Bu qədər.
Özünü həvəskar araşdırıcı və kolleksiyacı sayır. İllərdir Cumhuriyyət arxivini toplayır. Arxivlərdən fotoları pulla alır. Tariximizi ölkəyə gətirmək istəyir. Cumhuriyyət üçün 100 adam adlı kampaniya aparır. Maaşını arxiv sənədləri almağa xərcləyir. Özü demiş, ürəyi istəyən paltar ala bilmir, kafeyə getmir. Bununla da iş açmır. Axı arxiv üçün daha böyük vəsaitə ehtiyac duyur. Ona yardım göstərəcək qurum axtarır və etiraf edir ki, hara və kimə üz tutacağını bilmir. Odur ki, adi vətəndaşlara üz tutmaq qərarına gəlib. Cumhuriyyət üçün 100 adam arayıb. Kitabın nəşrindən sonra ona cüzi köməyini əsirgəməyən hər kəsə bir kitab bağışlamaq fikrinə düşüb. Beləcə 2000 manat məsələsinin həll olunacağına inanıb. Amma bu ölkədə 100 cumhuriyyətçi var tapılmayıb. Mühacirlərin dönüşü adlı kitab çap etdirmək fikrindədir və düşünür ki, artıq mühacirlərin vətənə dönmək vaxtıdır. Azadlıq Radiosunun news proqramının qonağı jurnalist Dilqəm Əhməddir. Yani kime müracaat edilirsiniz? Siz dediğiniz gibi buna vesayet lazımdı. Yani köklü kömek lazımdı.
Ama sözün açığı...
Bile öz faaliyetle mümkün değil yani, çok çetin değil.
Elbette ki. Yani sözün açığı, ben birincisi hava müracaat edeceğimin bilmiyorum. Yani bu kime müracaat edilmeli? Ama deyim mesela dövlete müracaat edilmeli. Dövlet, yani dövlet deyince bu ümumi anlayıştır. Dövlete xüsusi hava müracaat edilmek lazımdır. Tarih müzeyinde mi, ev yazma institutu mı, hansısa fonda mı, yani müxtəlif fondlar var. Sözün açığı bu barədə bir qədər bilgi çizirəm. Mən ən qısa yol kimi vətəndaşlara müraciət edirdim. Facebook-da kampaniya başlattım ki, yəni Cumhuriyyət üçün 100 adam lazımdır. 100 adam 20 manatdan pul verəcək mənə. Bu 2000 manat verir. Mən bunu kitab açdıqdan sonra həmin kim ki 20 manat verib ona kitabı verəcəm. Yəni bu 20 manatı mən öz cibimə qoymuram. Yəni ona görə hələ ki ümidim vətəndaşlardır. Amma müraciət edəcəm bəzi, bildiyim qədər bəzi banklarda bu kitabı çap edirlər. Bəlkə onlar yaxındır var. Və yaxud da ki Cumhuriyyət tarixi ilə bağlı daha yaşlı tədqiqatçılarımız var. Məsələn, daha potensial tədqiqat, bəlkə onlar kömək edə bilər mənə. Məsələn, onlar neçə ildir bu işdən məşğuldurlar. Ya da ki, sözün açığı, yəni burada nə və ümumən müraciət edirəm ki, kimlərin marağı varsa tariximizin ölkəyə gətirilməsinə, kimlər cümhuriyyəti sevirsə, yəni mənə dəstək olsunlar. Mənə deyəndə yəni ümumi bir işdir, dəstək olsunlar. Gələcəkdə ki, indi bu arxivə üzərində iş bitəndən sonra mənə ən çox verən sualdan biri budur ki, bunları nə edəsinlər? Açıq təbii ki, bunların yeri muzeydir, dövlət arxividir. Hələ ki məndədir. İndi bunlar üzərində bütün işlər bitəndən sonra təbii ki, dövlətin hansısa ya siyasi sənətlər arxivinə, ya əlyazma üzrə harasa təbii ki, təhvil verəcəkdir.
Dediklərinizi eşitdim, çox şad oldum. Siz gəncsiniz və gənclərin içindəsiniz. Necə münasibət gördünüz cümhuriyyətə, cümhuriyyət irsimizə?
Açıq çox maraq görmürəm. Bu mənim çox üzür. Yəni çünki Azərbaycan indi elə bir dönəmdə yaşayır ki, Azərbaycanda həm siyasi baxımdan ideoloji problemlər var, həm tarixi münasibətdə ciddi problemlər var. Məsələn, baxırsan ki, əgər mən başqa bir kampaniya keçirsəydi, bəlkə də minlərlə adam qoşulacaqdı. Bizə adətən var, məsələn, 100 siyasi partiya olsun və yaxud da ki, digər təşkilat olsun, dayanmadan Rəsulzadənin adından istifadə olunur. Yəni, bu ölkədə 22-dir Rəsulzadənin adından hamı istifadə edir. Hamı danışanda cümhuriyyət dəyərlərindən danışır, hamı müsavat dəyərlərindən danışır, insanlara azadlıq, müvvətlə və hüviyyət filan. Amma praktik işə gələndə nədənsə hamı qaçır. Çox təəssüf ki, bizdə də şualçılıq, boş söz danışmaq adəti, yəni kütləvi yayılıbdır. Halbuki biz bu ölkəni, bugün biz Azərbaycanda yaşayırıqsa, Azərbaycan erməni və Rusların işğalından 1918-də yəni azad olunub. Yəni bunu biz həmin cümhuriyyətçilərə və Tarkin Nuru Paşaya borcluyuq. Bu baxımdan yəni bu torpaqda yaşayan, yəni hər bir vətəndaş yəni cümhuriyyət tarixini sevməli, onu qorumaq onun üçün nəsə etməlidir. Yəni mən cümhuriyyətçiyəm, mən müsavatçıyam, mən əsrozadəçiyəm, filan-filan bunlar demək asandır. Yəni bunu hamı deyir. Amma inanın ki, yəni o deyənlərin, yəni əksəriyyəti təbii ki, hamı demirəm. Nəinki əsrozadənin əsərlərini oxuyur, nəinki arxivin qorunması ilə maraqlanır. Sadəcə bəzilərinə siyasi maraqlarının ifadəsi üçün lazımdır. Bəzilərinin öz çünki əsrozadə adı bir brenddir, yəni ondan istifadə etmək hamı üçün səhvəridir, çünki bu dövlətin qurucularından biridir. Yəni təəssüf ki, mən bu məktuba haqqında yəni kifayət qədər mediada da yayıldı, kifayət qədər mən artıq 2 aya yaxında kampaniyanı aparıram, amma təəssüf ki, hər hansı bir diqqət görmürəm.
Bəs Rəsulzadənin ümumiyyətlə Cumhuriyyətin Türkiyədəki araşdırıcıları, Azərbaycandakı araşdırıcıları necə? Onlara əlaqəniz var mı?
Mən Bakıdakı araşdırıcılardan Nəsiman Yaqubu ilə, bir də Ədavət Tahirzadə ilə, daha çox Ədavət Tahirzadə ilə davamlı görüşəm. Mən əski Ərfanı özüm bilmədiyimə görə, məndə nə əski Ərfan məktubu oldu. Məsələn, sağ olsun Ədavət müəllimə tez-tez narahat edəm, o kömək edir. Hətta Ədavət müəllim bu bəzi materialın alınmasında da dolayısı ilə maddi yardım göstərdi mənə, sağ olsun. Nəsiman Yaqubu təzəvvüdə Malaxanım da arxivimdən ki, bu Zadə ensiklopediyasının ikinci genişləndirilmiş nəşrində məndən bunlardan istifadə etsin, mən də sevə-sevə razı oldum. Rəis bəy bir tədbirdə gördü, mənə təşəkkür edir, sağ olsun. Yəni mən buna çox sevindim ki, yəni onda xəbər var bu məktublardan. Amma Türkiyədəki araşdırmacılarla əlaqəm yoxdur, amma belə bir plan var ki, İvdəniz Kurtuan adlı bir şəxs olubdur. Bu məşhur bir foto var. Rəsulzadə, Veyva xanım, ortada bir gənc oğlan. Bu İvdəniz Kurtuanın arxivi Türkiyədə bir Azərbaycanlıdadır. Yəni onda da Xeyr Rəsulzadənin məktubu var, fotoları var. Mən bir Mehdi Gəncəvi hocamız var, o təkib edib ki, həm ondakı arxiv, həm məndəki arxiv, yəni bunlar toplayaq, Türkiyədə də bir kitab, yəni çap edir. Belə bir plan var. Amma mənim yəni bu geniş Türkiyədəki Rəsulzadə araşdırmacı kontaktım yoxdur, çünki yəni açıq mən həm tarixçi deyiləm, çünki mənim yəni ixtisasım tamamilə fərqlidir. Yəni mən düz tədqiqat aparıram, araşdırmalar yazıram, amma bu akademik tarixşünas təbii ki, başqa bir şeydir. İnşallah gələcəkdə bəlkə əlaqə quraram, yəni bu müsahibədə yardımçı olaram, onlar maraq göstərər, yaxşı olardı.
Hanım Bey, siz söylediniz ki məndə eski bir bayraq var. Biz bayraq günü ərəfəsindəyik. Lütfen onun haqqında bilgi verin.
Məndə o bayaq qeyd verdiniz bu Abbasqulu Kazımzadənin mağazasının vitrinində fotodan görür ki bayraq var satılır. Bu yəni cümhuriyyətin yəni üçüncü bayrağımızın tanıdılması üçün idi. Mən o bayraqlardan yəni bir üç dənəsi, bir də balaca rozet var. Məsələn rozetin üstündə paslanmış mismar var. Yəni onlar hamısı mənim həddən artıq doğmadı. Yəni onlar doğmaq ağacının arxivindən gəlib bu günümüzə çatıb. Yəni bax 3 sənə rəngli kağızı birləşdirib, bir də yəni balaca bir dirək kimi mini düzəldiblər. Məsələn bu müxtəlif bayraqda ola bilsin ki, bu ayaqı hansısa konfranslar üçün düzəldib vətəndaşa paylamaq üçün. Çünki biz bilirik ki, Rəsulzadənin, Yurdsevərin, Mirzə Baməncənin konfrans, xalq evlərində konfrans keçirdirdilər. Müəyyən mövzu üzrə məruzə dedi, sonra o kitablaşdırıldı. Bəlkə orada vətəndaşlara vermək üçün hazırlanıbdır, bilmirik. Yəni onlar var məndə. Yəni bu çox maraqlı bir hissdir. Çünki bildiyimiz kimi 1920-ci Cümhuriyyət işğal olunandan sonra üç rəngli bayraq bir dəfə Qızqalasının üzərində dalğalandı.
1956.
Hə, bir dəfə dalğalandı. Bir də ta ki gizli şəkildə, bir də ta ki 1988-ci hadisələrində üzə çıxdı. Amma bu üç rəngli bayraq daim Türkiyədə ta ki müstəqilliyə qədər daim müxtəlif tədbirlərdə, konfranslarda daim dalğalandı. Hətta bu təkcə Türkiyədə ki mühacirədir, Almaniyada da bu regionlərə tərəfindən də çıxan qəzet vardı. Yəni üç rəngli bayraq heç zaman unudulmadı. Məsələn, Rəsulzadə ki çap etdiyi jurnalların üzərinə bayrağın şəklini vurdu və öz kitabın üzəri tamamilə yəni Azərbaycan bayrağı idi. Hə, qeyd edim ki, yəni biz o arxivdən Rəsulzadənin imzalı kitabını da almışıq. Bu Mirzə Baviyə imzalanıbdı. Çağdaş Azərbaycan tarixi kitabıdır. Bu kitab hazırda mənim dostum, o da kolleksioner, jurnalist Ruslan Rəhimovdadır. Yəni o da çox maraqlı bir şeydir. Yəni Rəsulzadənin öz imzası olan kitabdır. Həmin o kolleksioner dostuna Rəsulzadənin başqa bir imzalı kitabı da var. Bu Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabıdır. Əgər Çağdaş Azərbaycan tarixi kitabı, yəni artıq vaxtın qrafikası ilə olan imzası, o isə Əskərov bayla olan imzasıdır. Bu da çox maraqlı bir şeydir. Yəni bayraq məsələsi belədir ki, yəni 9 noyabr dövlət tərəfindən qiymət verildi, məsələn, qeyd olunur ölkədə. Hətta deyərdim ki, bəzən bayrağın ifadə etdiyi bu ideoloji məna var ki, var. Bu problemdən indi də biz yaşayırıq. Məsələn, istər türkçülük, Avropa inteqrasiya, İslam dünyası, bu hələ də bizim içindən çıxa bilmədiyimiz bir şeydir, amma bu çox bu ideya, məsələn, Erbin Sinzanın ideyası çox mükəmməl bir ideyadır ki, Azərbaycan yerləşdiyi coğrafi region, əhalinin daşıdığı müxtəlif dünya görüşlər ancaq bu qədər mükəmməl bir şəkildə bir üç rəngli bayraqda vəhdət təşkil edə bilərdi. Məsələn, bizim üçün də millətçi məsələsi olsun, Avropa inteqrasiya olsun, həm də ki İslam əməkdaşlığı təşkilatındakı əlaqələrimiz olsun, bizim üçün önəmlidir. Bunun üçün bu gün qovulmalıdır. Yəni bunların hansınasa imtina etmək hələ də bizim üçün düzgün deyil. Hələ də davam etməlidir.
Dilqan Bey, düzü belə gözləmirdim məsələn də. Belə zəngin bir material topladığınızı bilmirdim. Mən ona görə sizə təşəkkür edirəm və yolunuz açıq olsun deyirəm.
Çox təşəkkür edirəm. Mən də inşallah mənim də arzularımdan biri odur ki, mənim iki kitab planım var. Bu yığdım arxivlərin bəzi və bir kitabımda çap olunubdur, bu yaxında çap olunacaq. Amma tamam bütün arxivimin Mühacirlərin Dönüşü adlı bir kitab düşünürəm. Yəni ki, mühacirlərin artıq ölkəyə qayıtması vaxtıdır. Bu həm də simvolik mənadır. Ona görə çalışacağam bir cümhuriyyətçilərin arxivini ayrıca hamısı bir yerdə bir kitabda çap olunsun. Məsələn, 34 ədəd dəfn fotosu aldıcılıqdan məktublar, digər fotolar, hamısı haqqında məlumatlar yazılsın. Bir də ikinci ən böyük arzum bu Ağaoğullar ailəsi haqqında bir kitab yazmaqdır. Yəni hamısı orada olacaq. Əhməd Ağaoğlu da, Süreyya da, Səməd də, Tezer də, hətta ondan sonraki gələn nəsildə. Mən bu avqustda İstanbulda Tiktaş Ağaoğlu ilə görüşdüm. Əhməd bəyin nəvəsi ilə, məsələn, çox qocalmışdı. O çox maraqlı şeylər danışdı mənə. Bunu da istəyirəm ki, Türkiyədə tanınan, Türkiyənin siyasi həyatına zamanda yön verən Ağaoğullar ailəsi haqqında geniş bir kitab hazırlayıb.
Onların bir rəssam nəvələri nəticələri də var. Yeşim Ağaoğlu, Əhməd bəyin qardaşı Əkbər bəyin nəvəsidir. Həm şair və həm rəssam. İstanbulda yaşayır.
Hə, onlar yəni müəyyən qədər bu nəsil artıq, yəni 4-cü, 5-ci nəsilə yəni, parçalanıbdır. Yəni, bəzən hətta bir-birindən xəbərləri yoxdur. İnsan olmaqdır. Məsələn, Səməd Ağaoğlunu biz tanımalıyıq. Çünki Səməd Ağaoğlu vaxtı ilə 1962-ci ildə Bakıya da gəlmişdi, getdi Qarabağa da getdi. Məsələn, onun Sovet Rusiya İmperatorluğu kitabı var. Məsələn, orada açıq şəkildə 1962-ci ildə yazır ki, Ermənilər Qarabağla bağlı bir plan qurub var. Qarabağ Azərbaycan ayırmaq istəyir 60-cı ildə hələ. Yəni 20-30 il keçdi ki, bu gerçəkləşdi. Və yaxud da ki, Əhməd Ağaoğlunun o qədər məqalələri, kitabları var ki, Azərbaycan dilinə çevrilməyib. Yəni bu olmaz. Və yaxud da Süreyya Ağaoğlunun xatirələri olsun. Məsələn, Vilayət Quliyev bu işlə məşğuldur. Mən onun bütün yazılarını oxuyuram, amma bu azdır. Məsələn, mən axtardım, İstanbulda Qadın Əsərləri kitabxanası var. Ağaoğlu ailəsinin bütün arxivləri ordadır. Məsələn, Əhməd bəyin Maltadan yazdığı məktublar, ona yazılan məktublar, bütün arxivə, məsələn, qadın əsərlər kitabı arasında qalıb. Yəni heç kim ola gedib baş çəkmir. Ancaq bir iki adamdır mən tanıyıram, onlar da təzə kəşf edib. Təəssüf, yəni kifayət qədər Azərbaycan mühacirətini öyrənmək üçün materiallar öz tədqiqatçısını gözləyir.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Mən təşəkkür edirəm ki, dəstək verdiniz. Minnətdaram.
Sağ olun.
Üçün 100 adam kampaniyasının izinə düşdük. Verilişin qonağı jurnalist Dilqəm Əhməd idi. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin. Thank you.